Kalau kemarin kita sudah mempelajari 12 jenis kesadaran ya, yang mempunyai akar ya, yakni dalam hal ini adalah akar yang tidak berguna atau akar tubuh, maka pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melihat, menganalisa kelompok kesadaran yang lain yang disebut sebagai kesadaran tanpa akar. Jadi 12 jenis kesadaran yang kita pelajari kemarin adalah kesadaran tidak berguna. Atau dalam bahasa Palinya itu tidak berguna berasal dari kata Pali akusala. Kadang juga bisa diterjemahkan sebagai kesadaran yang buruk. Kemudian kelompok yang kedua yang akan kita pelajari malam ini adalah kesadaran tanpa akar. Ada berapa? 18. Jadi kalau Anda hitung ini lingkaran-lingkarannya ini ya, yang pertama itu 7, kemudian 8, kemudian 3. 7 tambah 8 tambah 3 berapa anak-anak? 18. Ya, pinter. Nah, berbeda dengan jenis kesadaran yang sudah kita pelajari kemarin ya, karena mereka itu mempunyai akar. Mempunyai akar dalam hal ini bukan berarti seperti yang saya jelaskan kemarin, bukan berarti kesadaran tersebut muncul dari akar tersebut ya, ya. Tapi semata-mata kesadaran yang kemarin kita pelajari itu muncul disertai dengan dua atau salah satu dari tiga akar buruk ya. Jadi tiga akar buruk itu, satu atau dua, itu muncul. Lupa dan dosa, keserakahan, ketamakan dan kebencian tidak pernah bisa muncul bersama-sama. Ya, kenapa? Karena karakteristiknya berbeda. Lupa itu sifatnya menarik objek. Ya, menarik objek dari batin atau pikiran Anda. Kebencian atau kemarahan itu sifatnya menolak objek. Jadi dua-duanya tidak bisa muncul pada saat yang bersamaan, sifatnya berbeda, ya. Tetapi loba bisa muncul bersama-sama dengan moha, ya. Dosa bisa muncul bersama-sama dengan moha, ya. Bahkan selalu disertai oleh moha. Pada saat loba atau keserakahan itu muncul, selalu ada delusi. Pada saat kemarahan itu muncul, selalu saja di situ ada juga delusi. Nah, kesadaran yang kita pelajari malam hari ini disebut sebagai kesadaran tanpa akar. Artinya di sini adalah ke-18 jenis kesadaran ini muncul tanpa disertai oleh satupun akar ya, yang ada. Tidak ada akar sama sekali. Fungsinya kalau kesadaran itu mempunyai akar itu apa sih? Seperti Anda bayangkan saja, kalau tanaman itu mempunyai akar maka dia akan kuat kan? Sedangkan yang tidak mempunyai akar tentunya dia akan lemah. Kalau di dalam teks kita diberi contoh, Anda bayangkan lumut. Lumut itu bisa nempel di batu-batuan gitu ya. Dikatakan lumut itu tidak mempunyai akar sehingga mudah rontok. Nah, kesadaran yang tidak mempunyai akar juga relatif lebih lemah dibandingkan dengan kesadaran yang mempunyai akar. Nah, dari 18 jenis kesadaran yang tanpa akar yang Anda lihat itu di papan tulis dibagi menjadi tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama terdiri dari 7 jenis kesadaran. Kelompok yang kedua terdiri dari 8 jenis kesadaran. Kelompok yang ketiga terdiri dari 3 jenis kesadaran ya. Tujuan pertama disebut sebagai kesadaran resultan tak berguna. Yang kedua disebut sebagai kesadaran tanpa akar resultan berguna. Kelompok yang ketiga disebut sebagai kesadaran tanpa akar fungsional.
Anda bisa mengerti bahwa dua kelompok yang pertama merupakan jenis kesadaran pre-sultan.
Artinya apa?
Dua kelompok yang pertama itu adalah kesadaran ya, yang merupakan hasil dari karma.
Ya, jadi pada saat Anda atau kita semua sedang memetik buah karma kita, maka pada saat itu jenis-jenis kesadaran yang terkait akan muncul. Artinya, kalau kita sedang memetik buah karma buruk kita, maka pada saat itu akan ada satu rangkaian dari kesadaran munculnya sebagian besar muncul dari kelompok yang pertama, yakni kesadaran resultan tak berguna. Ya, misalkan pada saat Anda melihat objek yang tidak dikehendaki, maka akan muncul kesadaran mata yang muncul dari kelompok yang pertama. Sebaliknya, kalau Anda sedang memetik buah karma baik Anda, karma berguna Anda, maka yang muncul nantinya adalah kesadaran dari kelompok yang kedua, yakni kesadaran tanpa akar resultan berguna. Ya, nah, dua jenis kelompok kesadaran yang pertama disebut sebagai kesadaran resultan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, resultan artinya adalah kesadaran apa yang merupakan buah dari karma kita yang kita perbuat di masa lalu, ya. Kata resultan berasal dari bahasa Pali, Anda lihat di layar, wipaka, ya. Wipaka artinya adalah, sebenarnya arti dari kata wipaka adalah sesuatu yang sudah masak, ya, sesuatu yang sudah matang. Itu artinya dari wipaka, sesuatu yang sudah dimasak, jadi sudah masak. Nah, di dalam Abhidhamma, ya, wipaka itu harus sejenis atau sama, tipe sama jenisnya dengan penyebabnya. Ini mengenai hukum sebab akibat. Jadi kita berbicara masalah tentang karma, gitu kan? Sebab dari karma itu apa? Kalau Anda melakukan karma, ya karma itu sebenarnya materi atau jasmani, proses mental atau proses jasmani. Kenapa? Apa? Mama. Karma itu proses mental atau proses jasmani? Proses mental. Karena apa? Karena karma itu kan kehendak, ya, kehendak untuk berbuat. Setelah Anda berkehendak, kemudian Anda berbuat. Jadi kehendak itu adalah merupakan proses mental, bukan merupakan proses jasmani. Nah, karena penyebabnya atau karma itu adalah proses mental, maka wipakanya juga harus mental, ya. Jadi diberikan di dalam teks kita, diberikan satu contoh begini. Penyebab dan wipakanya, ya, penyebab dan resultanya itu harus sama jenisnya. Artinya dalam bentuk contoh begini, kalau kita menanam padi, ya, kalau kita menanam padi, itu saya tidak tahu persis itu, tapi menurut teks itu kalau kita menanam padi kan yang kita tanam juga beras-berasnya ini kan, benar ya? Nah kita tanam gitu kan, nanti pada saat benih-benih padi ini tumbuh, berkembang, ya, kemudian berbuah dalam bentuk bulir-bulir padi itu, ya. Yang disebut sebagai hasil dari tanaman tersebut adalah butir-butir padinya. Batang dari padi tersebut sebenarnya juga merupakan hasil dari proses yang bermuncul dari benih dari padinya, betul? Tetapi batangnya tersebut, daunnya tidak bisa disebut sebagai hasil atau resultan. Hanya padi-padian yang butir-butir padinya yang muncul yang bisa disebut sebagai resultan. Nah, di situ sama nanti antara sebabnya, benihnya, dan juga hasilnya sama padi. Nah, di dalam Abhidhamma juga kata wipaka atau resultan merujuk pada satu fenomena yang identik atau yang sama dengan penyebabnya. Karena penyebabnya adalah karma, karma itu adalah proses mental, ya. Maka wipaka juga harus merupakan satu proses mental. Meskipun jasmani atau tubuh kita, wajah kita, gitu ya, semua jasmani kita ini juga disebabkan salah satunya oleh karma, ya. Tetapi kita tidak bisa memakai istilah wipaka di sini, resultan, ya. Nanti di dalam bab selanjutnya dijelaskan. Jadi jasmani ini merupakan
meskipun merupakan hasil dari karma sebagai salah satu penyebab, ada empat penyebab, salah satunya adalah karma ya, tetapi jasmani ini tidak bisa disebut sebagai vipaka atau resultan. Kenapa? Semata-mata karena jasmani berbeda dengan karma. Penyebabnya, penyebabnya adalah proses mental, sedangkan jasmani ini proses fisik, materi ya. Nah, di dalam layar Anda bisa membaca bahwa vipaka atau resultan adalah berarti sesuatu yang sudah masak. Kemudian yang kedua, vipaka harus identik dengan sebab-sebabnya. Karena sebabnya adalah mental, maka resultannya adalah sudah mental. Kemudian semua bentuk materi tidak bisa disebut sebagai vipaka atau resultan ya. Jasmani ya, bisa disebut sebagai satu materi yang muncul karena karma, tetapi kita tidak memakai istilah resultan atau vipaka. Nah, dari 18 jenis kesadaran tanpa akar, kelompok yang pertama terdiri dari 7 jenis kesadaran ya. 7 jenis kesadaran tersebut mempunyai nama kesadaran resultan tak berguna. Artinya apa? Artinya kesadaran resultan ini merupakan hasil dari karma tak berguna, hasil dari karma buruk Anda. Ya, nanti seperti yang akan Anda lihat di situ ada kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya pada saat Anda melihat sesuatu yang Anda tidak kehendaki, pada saat itu kesadaran mata yang muncul adalah kesadaran yang berasal dari kelompok yang sekarang ini yang tak berguna. Ya, dari salah satu dari 7 kesadaran ini. Sebaliknya, kalau Anda melihat sesuatu yang Anda kehendaki yang menyenangkan Anda gitu, pada saat itu kesadaran mata Anda yang muncul adalah dari kelompok yang kedua dari 8 jenis kesadaran. Nah, kesadaran resultan tak berguna yang merupakan buah dari karma buruk kita. Jadi artinya pada saat Anda sedang menuai hasil dari karma buruk Anda, pada saat itu jenis-jenis kesadaran ini akan munculnya. Sebenarnya jenis kesadaran inilah yang mengalami atau yang mengalami buah dari karma-karma buruk yang sudah dilakukan di masa lalu. Ada 7 jenis kesadaran. Yang pertama adalah mari kita baca sama-sama ya. Yang biru agak kurang kelihatan ya. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Jadi sebenarnya untuk menghafalkan jenis kesadaran ini tidak sulit. Kalau Anda tahu urutannya, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, kemudian menerima, kemudian menginvestigasi, dan Anda tinggal hafalkan aja jenis-jenis perasaannya. Jadi ada satu saja yang disertai dengan rasa sakit, yakni kesadaran tubuh yang disertai dengan rasa sakit. Selain dari itu, semua jenis perasaannya adalah ekuanimitas. Ekuanimitas apa? Netral. Netral itu bagaimana? Netral itu bukannya Anda senang, tapi Anda juga tidak membencinya. Netral ya. Nah, kesadaran mata yang disertai dengan ekuanimitas artinya apa ini? Artinya ini adalah kesadaran yang kemunculannya menggantungkan kepada mata ya. Jadi mata ini yang saya maksud bukan keseluruhan dari bola mata, tetapi tatarannya retina. Kalau di dalam Abhidhamma dijelaskan itu ada satu materi kecil di tengah-tengah mata kita yang berfungsi sebagai pengindra begitu ya. Mungkin kalau ilmu modern disebut sebagai retina. Jadi kesadaran mata artinya adalah kesadaran, satu jenis kesadaran yang kemunculannya tergantung kepada mata kita. Kalau seseorang atau satu makhluk tidak mempunyai mata, maka kesadaran mata tidak akan pernah muncul kepada makhluk tersebut ya.
tidak akan pernah muncul. Apa seseorang yang mengalami kebutaan, maka jenis kesadaran ini tidak akan pernah muncul pada arus kesadaran dari orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesadaran telinga yang disertai dengan ekuanimitas. Jadi pengertiannya sama, ini adalah jenis kesadaran yang kemunculannya tergantung kepada pengindra dari telinga. Ya, ada di dalam telinga kita itu bentuknya pengindra kecil sekali di dalam telinga kita. Kalau seseorang tidak mempunyai pengindra telinga yang baik, maka kesadaran telinga ini tidak akan pernah muncul. Ya, demikian pula seterusnya, kesadaran hidung itu adalah satu kesadaran yang kemunculannya tergantung kepada pengindra hidung, ya, yang sensitif di dalam hidung kita. Kemudian kesadaran lidah pun juga demikian. Kesadaran tubuh adalah kesadaran yang kemunculannya yang kenapa? Kemunculannya tergantung pada tubuh. Ada di seluruh tubuh kita, ya. Ada di seluruh tubuh kita selain, ya, pada rambut tidak didapati jenis kesadaran ini. Kemudian pada kuku kita tidak ada jenis kesadaran ini. Kemudian juga pada kulit mati, kulit yang sudah tebal mati begitu, tidak ada jenis kesadaran ini. Tetapi selain daripada itu semua ada jenis-jenis kesadaran kita di seluruh tubuh kita. Oleh karena itu dikatakan sebenarnya kesadaran ini ada di mana sih, gitu kan? Ada orang bertanya, kesadaran di mana? Ada di seluruh tubuh kita, gitu kan? Ada di mana-mana, ya. Kemudian kesadaran menerima yang disertai dengan ekuanimitas dan kesadaran investigasi yang disertai dengan ekuanimitas. Nah, semua jenis kesadaran ini muncul pada saat kita menulai atau memetik buah karma guru kita, ya. Kesadaran mata yang jenis ini muncul pada saat Anda melihat objek-objek yang tidak menyenangkan. Maka pada saat itu kesadaran resultan tak berguna ini muncul. Pada saat ini kesadaran resultan, kesadaran mata Anda yang berasal dari resultan yang berguna terus-menerus muncul karena Anda sedang memandangi saya. Bukankah saya adalah objek yang menyenangkan? Luar biasa. Ya. Nah, kesadaran tubuh yang disertai dengan rasa sakit itu bagaimana, gitu kan? Yang misalkan seorang seandainya saja Anda berjalan-jalan karena kecerobohan Anda, kemudian Anda menghantam batu-batuan atau anak tangga, kemudian Anda merasa sakitnya. Pada saat itu rasa sakit yang muncul itu disebabkan oleh kesadaran tubuh Anda yang menghantam batu atau anak tangga, ya. Nah, kemudian kesadaran berkelompok, ya. Jadi tujuh jenis kesadaran ini muncul pada saat Anda mengalami objek yang tidak diinginkan. Apa saja? Pada saat ada orang datang kepada Anda, orang mungkin cuy-cuy belakang. Nah, pada saat itu Anda sedang menuai karma buruk Anda, ya. Semua objek yang tidak diinginkan. Jadi artinya apa kalau kita memahami hal yang demikian ini? Kalau ada keadaan orang yang marah-marah kepada Anda, semua yang harus Anda salahkan diri sendiri. Kenapa? Karena Anda yang mengundang orang tersebut untuk marah-marah. Anda pada kehidupan yang lampau Anda berbuat satu kejahatan, sehingga pada saat sekarang ini Anda harus memetiknya. Kejahatan yang Anda perbuat itu kembali lagi kepada diri Anda. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami satu situasi yang sangat sulit demikian? Mendengar orang memaki-maki kita atau melihat sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Kita harus senantiasa melatih batin dan pikiran kita dengan apa yang disebut di dalam bahasa Pali, Yoniso Manasikara. Yang kemarin saya sudah jelaskan, Yoniso Manasikara itu adalah perhatian yang seharusnya kita latih, ya. Yang semestinya. Artinya ada dua langkah di dalam sikap mental yang harus kita terapkan. Yang pertama, kita harus senantiasa menyadari bahwa apapun yang terjadi, ya, saat ini saya sedang memetik buah karma buruk atau karma baik saya. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa meletakkan pikiran kita kepada sisi yang positif. Kita harus meresponsnya dengan yang sisi yang apa? Dengan satu respons yang positif. Kalau ada orang yang marah-marah, kita tidak membalas kemarahan tersebut dengan kemarahan, tetapi dengan cinta kasih. Sebaliknya,
Kalau Anda sedang mengalami satu kebuncuran, keberuntungan karena Anda sedang memetik buah yang baik Anda, Anda harus ingat bahwa sebisa mungkin tidak apa dijaga untuk tidak memunculkan satu kemelekatan, ya. Karena kemelekatan adalah kesadaran yang tidak berguna, ya. Kemelekatan, ketamakan muncul dari delapan satu dari delapan jenis kesadaran ini. Kalau Anda melekat kepada kebahagiaan yang Anda punya, yang tidak Anda alami, maka pada saat itu Anda sedang berbuat satu apa perbuatan yang tidak baik, tidak berguna, sehingga satu saat Anda akan memetik hasilnya. Hasilnya apa? Buddha mengatakan di dalam hukum karma, ya, perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak berguna akan membuahkan ketidakbahagiaan. Sebaliknya, perbuatan yang baik atau perbuatan yang berguna akan membuahkan kebahagiaan. Kadang, kalau kita tidak memahami abhidharma, tidak memahami dharma, kita sering keliru menginterpretasikan atau sering keliru menganalisa setiap permasalahan kehidupan yang datang kepada kita. Ya, misalkan saja tahu-tahu ada seseorang yang marah-marah kepada Anda, maka Anda menderita. Pada saat Anda menderita, maka Anda berpikir, oh ini orang ini benar-benar maaf brengsek nih. Kadang-kadang dia nih sekarang saya menderita, ya. Akhirnya Anda mulai menyalah, mencari kesalahan orang tersebut, ya, mencari pembenaran. Saya apa gitu? Saya nggak berbuat apa-apa. Kalau dia datang maki-maki kita, maki-maki saya. Coba kalau nggak ada dia, saya pasti bahagia. Jadi seperti ada satu cerita begini. Ada dua orang sahabat, ya. Dia sedang bercakap-cakap nih. Dia sedang bercakap-cakap. Kemudian tiba-tiba pada saat percakapan mereka sedang hangat-hangatnya, datang orang ketiga yang mereka tidak kenal sama sekali. Mereka tidak mengenal siapa orang tersebut, tetapi begitu orang tersebut datang, dia langsung memaki-maki, maki-maki kawannya salah satunya yang pertama. Dimaki-maki habis, ya, 5 menit dia maki-maki terus. Nah, si orang yang pertama yang dimaki-maki ini jengkel, merasa tidak kenal dengan orang tersebut. Tahu-tahu dia datang tanpa tanya habis, dia langsung memaki-maki. Dia balas makian itu dengan makian juga, ya. Setelah lama beradu mulut, temannya yang kedua melerai, ya, sudah, mencoba untuk menenangkan sahabatnya. Tapi sahabatnya ini tetap tidak bisa menerima. Dia beranggapan bahwa penderitaan dia sekarang ini dialami karena disebabkan oleh orang tersebut, karena orang tersebut maki-maki. Coba kalau dia tidak datang, tidak maki-maki, kan saya damai, nyaman, tidak marah-marah, gitu kan? Enggak ada apa kecengkelan, tapi gara-gara dia, makanya ini semuanya ini jadi berantakan. Suasana yang tadinya enggak enak, tahu-tahu berantakan, dia mati-mati ganti si orang tersebut. Nah, dia berpikiran, beranggapan bahwa penderitaan dia ini disebabkan oleh orang tersebut. Tetapi apa benar demikian? Ya, karena pada kemudian, sesaat kemudian, orang yang memaki-maki tadi berbalik arah. Kali ini dia mati-maki orang yang kedua. Selesai dimaki-maki yang pertama, kemudian yang kedua ini dimaki-maki lagi gantian. Dengan kata-kata makiannya sama persis, ekspresinya juga sama persis, jangka waktu 5 menit juga sama persis, gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang kedua ini, karena orang yang lebih bijaksana, dia tidak membalas makian dengan makian. Bahkan dia membalas, eh sahabatku, ya meskipun kita belum pernah ketemu sebelumnya, tetapi saya tahu kamu dari tadi sudah maki-maki, sudah maki-maki temanku 5 menit, sekarang maki-maki saya, pasti kamu haus ya, ini saya kasih minum. Ya. Nah, dari cerita yang begini Anda bisa tahu bahwa sebenarnya penderitaan orang tersebut yang pertama tadi tidak disebabkan oleh makian dari orang ketiga ini, betul? Penderitaan itu muncul karena perilaku dia sendiri, karena dia merespons, dia bereaksi terhadap apa yang dia alami secara negatif. Tapi coba bayangkan apa yang terjadi dengan sahabat yang kedua. Tidak ada kebencian sama sekali, bahkan kedamaian. bahkan muncul cinta kasih, merasa kasihan sudah pasti haus, kita beliin minuman yuk. Nah sebenarnya di dalam kehidupan kita itu semuanya begitu. Apapun yang Anda alami, kebahagiaan atau penderitaan yang Anda alami, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Anda sendiri. Sikap mental Anda sendiri, bagaimana Anda merespons atau bereaksi terhadap pengalaman-pengalaman kehidupan Anda, ya, ini adalah dharma. Jadi kalau Anda mengerti ya hukum yang demikian ini, maka Anda akan semakin berhati-hati. Oh, supaya di dalam hidup saya ini saya akan selalu mendapatkan kebahagiaan, maka yang harus saya lakukan adalah setiap saat saya harus mengembangkan cinta kasih, kemurahan hati, kebijaksanaan, ya. Karena hanya dengan kemurahan hati, cinta kasih dan kebijaksanaan lah karma-karma baik akan tercipta. Pada saat karma baik itu tercipta, maka cepat atau lambat karma tersebut akan membuahkan hasil kebahagiaan. Sebaliknya, kalau hidup Anda setiap saat dipenuhi oleh keserakahan, ketamakan, kebencian, kemarahan, delusi, maka meskipun Anda adalah orang yang kaya raya, tetapi Anda adalah orang yang patut dikasihani. Karena Anda hidup seperti di neraka, hidup seperti di alam-alam ampun kelaparan, yang menginginkan sesuatu secara terus-menerus, tidak pernah merasa puas, ya. Perilaku-perilaku yang demikian ini cepat atau lambat pasti akan membuahkan penderitaan, ya. Kemudian kelompok kesadaran yang kedua disebut sebagai kesadaran tanpa akar, resultan berguna. Ada berapa? Kalau Anda cermati, ya, yang pertama tadi terdiri dari 7 jenis kesadaran, sekarang ada 8. Perbedaannya ada di kesadaran yang saya beri warna kuning, ya, perbedaannya hanya ada di situ. Nah, 8 jenis kesadaran ini muncul pada saat Anda sedang memetik buah karma baik Anda atau karma berguna Anda, ya. Mari kita baca satu persatu. Kesadaran apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Nah, Anda lihat kalau yang pertama tadi disertai dengan rasa apa? Sakit, ya. Kemudian sekarang rasa menyenangkan. Jadi intinya kira-kira begini, kalau Anda menyentuh objek-objek yang lembut, halus seperti sutra gitu ya, nah itu kan timbul rasa nyaman kan di kulit Anda gitu ya. Nah itu rasa menyenangkan yang demikian itu. Kemudian kemudian yang terakhir, ya. Jadi tidak sulit untuk menghafalkannya. Buat mereka yang ingin untuk belajar lebih lanjut abidama secara lebih serius gitu ya, diharapkan sebenarnya menghafal semuanya ini. Tapi buat mereka yang hanya untuk diaplikasi nanti di kehidupan sehari-hari, ya tentunya tidak wajib. Ya, hanya sekedar tahu juga tidak apa-apa. Kemudian ada satu baris lagi yang perlu dibaca terakhir. Jadi kesadaran ini muncul berkaitan dengan objek yang menyenangkan, ya, berbeda dengan bahwa yang pertama yang berkaitan dengan objek yang tidak menyenangkan. Maka kali ini muncul berdasarkan objek yang menyenangkan. Oke, kemudian yang ketiga adalah kesadaran fungsional tanpa akar. Saya jelaskan terlebih dulu mengenai kata fungsional. Fungsional adalah satu jenis kesadaran yang hanya muncul kemudian lenyap tanpa meninggalkan jejak karma, tanpa meninggalkan potensi-potensi karma. Jadi jenis kesadaran, semua jenis kesadaran fungsional tidak mempunyai potensi karma, tidak akan berbuah di masa depan. Ya, dia hanya muncul melaksanakan tugas-tugasnya, tugas tertentu kemudian lenyap lagi. Ya, oleh karena itu disebut sebagai satu kesadaran fungsional. Ada tiga, yang pertama adalah, mari kita baca. Yang kedua, yang ketiga, ya seperti yang terlihat di papan tulis ya, ada tiga ya. Ini itu yang pertama adalah kesadaran yang mengarahkan ke lima pintu indrani disertai dengan ekuanimitas. Selagi saya teringat, sepertinya ada yang salah di teks kita. Halaman 14, dua baris terakhir yang kolom yang kanan, halaman 14, itu yang dengan huruf miring ya, dengan wujudan, ketemu?
Ya.
Dengannya dibagi tanpa, jadi tanpa wujudan. Berarti asangka, bukan sa, ya, asangka ika, ya. Kemudian ada satu lagi. Ya, saya rasa itu. Baik, jadi sekarang kesadaran fungsional tanpa akar ada tiga. Yang pertama adalah kesadaran yang mengarahkan kelima pintu indrawi. Artinya apa? Jenis kesadaran ini adalah jenis kesadaran aktif pertama kali. Ya, nah, kesadaran kita ini sebenarnya adalah satu proses yang saling bergantian antara kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Ya. Kesadaran pasif ini adalah kesadaran penyambung kehidupan atau kelangga, ya, faktor-faktor kehidupan. Ya, nanti kita akan ada catnya. Nah, pada saat muncul objek, jadi kesadaran kelangga ini akan muncul lenyap selama tidak ada objek yang masuk ke dalam pintu-pintu indrawi kita. Ya, pada saat ada objek yang masuk ke dalam salah satu pintu indrawi, maka kesadaran kalau pintu indrawi itu berkaitan dengan mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh, maka kesadaran aktif yang pertama adalah kesadaran yang mengarahkan kelima pintu indrawi disertai dengan ekuanimitas. Ya, jadi tadinya harus kesadarannya pasif, begitu ada objek mata itu, akhirnya muncul kesadaran yang pertama ini mengarahkan aliran kesadaran ke pintu mata. Atau ada suara, maka kesadaran yang mengarahkan ke lima pintu indrawi ini akan muncul mengarahkan arus kesadarannya ke pintu telinga. Kira-kira begitu. Kemudian kesadaran yang kedua adalah yang mengarahkan ke pintu mental disertai ekuanimitas. Jenis kesadaran ini adalah jenis kesadaran aktif yang pertama setelah ada objek dari pikiran kita, batin kita pada saat Anda berpikir, pada saat Anda merancang sesuatu, pada saat Anda berkhayal, pada saat itu aktivitas batin Anda terjadi melalui pintu mental. Maka jenis kesadaran aktif yang pertama adalah kesadaran yang mengarahkan ke pintu mental disertai kualitas. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran yang memproduksi senyuman disertai sukacita. Ini adalah satu jenis kesadaran khusus yang muncul pada diri arahat Buddha dan Paseka Buddha. Pada saat beliau ingin tersenyum, beliau memakai salah satu dari sembilan kesadaran. Ada sembilan kesadaran, salah satunya adalah jadi ada lima kesadaran. Ya, salah satunya adalah kesadaran yang memproduksi senyuman disertai dengan sukacita. Ya, jadi kita semua belum pernah muncul di kesadaran yang ini. Kalau Anda tertawa tidak dengan kesadaran yang ini. Ya, hanya Buddha, Paseka Buddha dan para arahat tersenyum tertawa dengan satu kesadaran yang memproduksi senyuman disertai dengan sukacita. Nah, untuk menjelaskan proses seperti yang saya dikatakan, ya, di dalam kehidupan kita itu sebenarnya, ya, sejak dari awal samsara sampai saat ini, proses yang muncul ini saling bergantian. Ini kesadaran kelima lahir. Jadi ini saya gambarkan, ini satu proses kehidupan di dalam satu kehidupan. Pada saat kita terlahir di bumi ini, kemudian pada saat nanti kita harus meninggalkan kehidupan yang saat ini. Ya, di dalam Theravada dijelaskan, Anda lihat, pada saat kesadaran kematian ini muncul, begitu dia lenyap akan langsung disambung oleh kesadaran berikutnya yang disebut dengan kesadaran kelima lahir. Jadi menurut Theravada, satu kehidupan yang sekarang dan kehidupan berikutnya tidak ada jeda sama sekali. Seseorang meninggal pada detik ini, detik berikutnya dia akan terlahir. Ya, tidak ada jeda sama sekali. Jadi kira-kira begini, katakanlah nanti malam pukul 23.59 menit 59 detik adalah hari
Masih hari ini. Hari ini hari apa? Rabu ya. Satu detik kemudian hari Kamis. Kira-kira demikian. Seseorang meninggal detik ini, detik berikutnya langsung terlahir. Ini menurut tembakan. Nah, di dalam satu kehidupan dari kesadaran penimba lahir, kelahiran di kehidupan yang sekarang sampai kemarin yang muncul, proses dari kehidupan kita, arus kesadaran kita ini kira-kira bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Ini yang kuning-kuning ini semuanya adalah disebut sebagai bhavanga. Bhavanga itu proses bebas. Ini bisa disebut sebagai arus kesadaran pasif. Objek dari bhavanga ini adalah objek dari kehidupan kita yang lalu, yang baru saja berlalu, ya. Jadi pada saat katakanlah seseorang itu mau meninggal dunia, ya, pada detik terakhir dia meninggal dunia, nanti ada arus pikirannya dia berpikir tentang apa, atau ada objek apa yang masuk ke kesadaran, objek itu kemudian ditarik dijadikan objek oleh kesadaran penimba lahir ini, ya. Jadi jenis kesadaran penimba lahir ini objeknya berasal dari kehidupan lampau dari sini. Nah, bhavanga ini adalah kesadaran pasif, muncul seperti arus sungai yang deras, munculannya selama tidak ada objek yang masuk atau bersinggungan dengan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita. Selama tidak ada objek yang masuk ke enam pintu indera, maka arus kesadaran kita akan muncul sebagai arus kesadaran bhavanga. Objeknya adalah dari kehidupan yang baru saja berlalu. Bhavanga itu bisa dilihat secara nyata. Untuk membayangkan bhavanga itu bagaimana, itu kira-kira kalau seseorang itu sedang pingsan, tidak sadar diri. Pada saat itu arus kesadaran dia itu berada di dalam arus kesadaran bhavanga. Atau misalkan Anda sedang tertidur pulas, tidak ada mimpi, ya, tidur tanpa mimpi, pada saat itu arus kesadaran Anda berada di dalam arus kesadaran bhavanga. Nah, arus kesadaran bhavanga itu munculnya seperti arus sungai. Pada saat ada objek yang masuk atau bersinggungan dengan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ataupun pikiran, maka akan muncul proses aktif. Proses aktif ini saya beritakan seperti ini, ya. Ya, arus kesadaran kita memasuki proses aktif. Pada saat proses aktif ini selesai, langsung arus kesadaran berubah lagi menjadi ke dalam bhavanga. Kemudian ada objek baru lagi, muncul proses aktif lagi. Kemudian proses aktif ini selesai, objeknya lenyap, kemudian bhavanga lagi. Ada objek lagi, demikian seterusnya. Jadi dalam satu kehidupan, ya, sebenarnya arus kesadaran kita ini saling bergantian antara bhavanga dan proses aktif, bhavanga, proses aktif, bhavanga, proses aktif, dan seterusnya. Ya. Nah, fungsi dari bhavanga itu adalah menjaga kesinambungan kehidupan kita. Pada saat tidak ada objek sama sekali masuk ke dalam pintu indera kita, ya, maka pada saat itu bhavanga muncul menjaga kehidupan kita, ya. Jadi kesadaran sejak tumimba lahir sampai kematian satu kehidupan. Nah, sekarang Anda paling tidak mendapat satu pengetahuan baru, ada yang namanya proses pikiran aktif dan ada juga proses pikiran pasif. Kaitannya dengan kesadaran tanpa akar, ya, yang tadi sudah kita baca bersama-sama, kesadaran mata, kesadaran telinga, dan lain-lain, untuk membayangkan bagaimana kesadaran-kesadaran itu bisa muncul di dalam kehidupan, ya. Di dalam Abhidhamma diberi satu perumpamaan, yakni perumpamaan sebuah mangga. Jadi arus pikiran kita itu nanti kalau ada hafal perumpamaan ini, maka akan lebih mudah untuk membayangkan, oh, kesadarannya bagaimana prosesnya dari satu yang berikutnya lagi. Ya, jadi perumpamaan sebuah mangga adalah demikian. Seseorang, ya, dengan kepala tertutup, nah, dia tidur ini. Tertidur di bawah pohon mangga. Kemudian sebuah mangga yang telah masak jatuh dari atas pohon tepat di dekat telinganya. Terbangun oleh suara mangga jatuh, dia membuka matanya dan melihat ke arah mangga tersebut. Kemudian dia mengulurkan tangannya, mengambil mangga tersebut, memeriksanya dan membaruinya. Setelah yakin bahwa buah itu masak, maka dia memakannya, menelannya, menikmatinya, dan kemudian tidur pulas lagi. Jadi kira-kira begini, pada saat seseorang itu dengan kepala tertutup tertidur di bawah pohon mangga tidur, Ya, itu hanya satu perumpamaan untuk menggambarkan arus kesadaran kita pada masa memasuki pawangga, kesadaran pasif, ya. Kesadaran pasif nih, gak ada objek apa-apa. Kemudian tiba-tiba mangga jatuh di dekat telinga kita, kita tersadarkan, ya. Arus bawangganya terganggu, ya. Akhirnya muncul proses aktif. Ada objek, ya, menghantam telinga gitu ya. Kemudian akhirnya kita apa, buka mata. Buka mata melihat kepada objek tersebut, ya. Artinya di situ ada kesadaran mata melihat, ya. Setelah melihat pada objek ini ada mangga, kemudian dia mengulurkan tangannya, kesadaran menerima. Setelah diulurkan tangannya, dia memeriksanya, membauinya, kesadaran yang menginvestigasi. Kemudian setelah yakin bahwa mangga itu masak, maka dia memakannya. Wadahnya pada saat dia yakin bahwa buah mangga itu masak, maka kesadaran yang menentukan itu sedang bekerja. Jadi anda lihat ya, kesadaran mata pada saat dia melihat mangga tersebut, maka dia akan muncul ya. Yang pertama tentunya pada saat mangga itu menghantam telinganya, maka akan muncul kesadaran yang mengarahkan kelima pintu indrawi. Tadinya dia tertidur nih, kok ada objek mangga dekat telinganya, dia tersadarkan. Maka arus kesadarannya langsung berubah menuju aktif ya. Yang pertama adalah kesadaran yang mengarahkan kelima pintu indrawi. Ibaratnya di dalam cerita itu tadi, orang itu akhirnya terbangun dari tidurnya gara-gara suara mangga jatuh tadi ya. Setelah itu maka akan muncul kesadaran mata pada saat dia melihat mangga tersebut ya. Setelah kesadaran mata, ada kesadaran menerima pada saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil mangga tersebut. Kemudian pada saat itu ya, setelah kesadaran mata itu muncul, maka akan muncul kesadaran menerima yang mengambil mangga tersebut ya. Kemudian kesadaran menginvestigasi yang memeriksa mangga tersebut, diperiksa mangganya, dibauhi, diperiksa gitu kan. Setelah itu ada kesadaran yang menentukan apakah mangga itu masak atau tidak. Kesadaran yang menentukan ini muncul atau muncul dari jenis kesadaran yang ini, yakni kesadaran yang mengarahkan ke pintu mental disertai ekuanimitas. Setelah yakin bahwa mangga itu masak, maka dia makan ya. Pada saat dia makan, itu artinya ini pengalaman real di dalam kehidupan kita. Jadi artinya karma itu diciptakan pada saat itu, pada saat dia makan, menikmati objeknya ya. Untuk menjelasnya, saya akan memberikan satu diagram seperti ini. Ini adalah proses pikiran pintu mata ya. Jadi pada saat Anda melihat itu, sebenarnya apa yang terjadi? Kelihatannya sederhana ya, tetapi ternyata di dalam abhidharma, apa yang kita anggap sederhana itu tidak demikian halnya ya. Jadi kita kalau melihat sesuatu gitu ya, yang kelihatannya sederhana, kalau kita periksa dengan mata batin kita melalui meditasi kita, maka akan kelihatan ternyata prosesnya itu berlangsung dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya, muncul lenyap ya. Jadi di dalam proses pikiran itu ada proses pikiran pintu mata, nanti ada proses pikiran pintu telinga, dan seterusnya. Kali ini saya akan gantungkan atau akan jelaskan proses pikiran pintu mata. Jadi ketika objek visible bersentuhan, ya objek visible bersentuhan dengan indera mata, ya, maka proses pikiran pintu mata akan berlangsung sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah pada awalnya arus pawangga terus menerus mengalir. Ketika sebuah objek visible muncul, arus tersebut pun terganggu sehingga objek visible dan indera mata muncul secara serempak dengan kemunculan cita ini. Yang di atas ini kita bayangkan kalau ini adalah objek visible, objek mata ya, di sini objek mata. Pada saat objek mata ini muncul, maka dan lihat di sini objek visible dan indera mata muncul secara serempak. Jadi indera mata ini kan kita punya, ini kan juga setiap saat muncul dan munculnya ya. Maka pada saat objek mata ini muncul, indera mata itu muncul juga, terjadi proses kesadaran ya, yang Anda akan lihat di layar. Kemudian pada saat kesadaran tersebut itu lenyap, diteruskan oleh kesadaran berikutnya, yakni pawangga yang bergetar ya. Pada saat kemunculan dari cita ini, objek visible berada pada jangkauan indera mata kita. Karena kalau tidak berada di dalam jangkauan indera mata kita, maka kita tidak akan bisa melihat ya. Nah, ada lihat
Kesadaran yang pertama sudah lenyap, tetapi objek visible ini belum.
Ya. Di dalam kebijakan dinyatakan bahwa objek visible itu adalah satu bentuk materi, ya. Umur dari materi, kelangsungan umur kelangsungan dari materi itu 17 kali lebih panjang dari umur dari kesadaran. Jadi kalau kesadaran itu munculnya dalam jumlah 17 kesadaran, maka materi itu baru menyelesaikan muncul kemudian dia lenyap. Ya, jadi dari materinya masih berlangsung terus. Kesadaran yang kedua kemudian mengambil objek ini lagi yang disebut sebagai pramana yang bergetar. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahwa ada yang memutus, ada dia di atasnya objek visibelnya masih berlangsung. Jadi pada saat lenyapnya cita ini atau kesadaran ini, arus pramana terputus. Proses pikiran aktif segera dimulai pada cita atau kesadaran berikutnya. Kita lihat di kesadaran berikutnya, kesadaran yang mengarahkan kelima pintu indrani, tadi kita sudah baca sama-sama, mengarahkan arus kesadaran ke indra mata dan mulai memperhatikan objek visible. Anda lihat objek visiblenya masih berlangsung, belum lenyap, tetapi kesadarannya sudah tiga kesadaran lenyap. Ya. Setelah itu muncul kesadaran berikutnya, yakni kesadaran mata, kita tadi sudah melihat. Ya. Kalau objek visiblenya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, maka kesadaran mata yang muncul adalah dari kelompok yang kedua, yakni kesadaran mata yang merupakan resultan berhubungan. Setelah kesadaran mata, ya, jadi orang tersebut mulai melihat mangganya, ya. Setelah mangganya dilihat, kemudian mangganya diambil, kan? Betul? Diambil, maka akan muncul kesadaran yang menerima, menerima objek visible. Setelah mangganya diambil, diinvestigasi, betul? Maka akan muncul kesadaran berikutnya adalah kesadaran investigasi. Setelah diinvestigasi, kemudian diputuskan apakah mangganya itu masa atau tidak, betul? Ya, setelah diputuskan, yang memutuskan adalah kesadaran yang menentukan, oh, yang mangganya masa, bisa dimakan ini. Jadi kesadaran ini memutuskan apakah objek tersebut baik atau buruk. Setelah diputuskan mangganya masa, kemudian dimakan, betul? Pada saat makan ini karma tercipta. Jadi ada 7 jenis kesadaran yang munculnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia secara berurutan yang munculnya. 7 jenis kesadaran ini disebut di dalam bahasa Pali Jalamana atau kesadaran impulsif. Ini adalah jenis kesadaran yang pada hakikatnya menikmati objeknya. Karma diciptakan pada momen ini. Anda melekat kepada mangganya, mangganya enak sekali, ya waduh, mudah-mudahan nanti jatuh lagi satu. Atau ada membenci mangga tersebut, ya, Anda menciptakan karma burung di situ. Betul? Ya, setelah Anda memakan di dalam itu, lawan tersebut memakan mangganya, maka mangganya itu ditelan. Ya, ditelan. Menelan mangga itu ibaratnya seperti kesadaran ini. Ya, registrasi ada mana atau bahasa Indonesia-nya kesadaran pencatatan, ya, muncul untuk momen berurutan 2 kali 1, 2, ya, melanjutkan proses menikmati objek. Jadi objek visible lenyap bersamaan dengan lenyapnya registrasi. Jadi pada saat kesadaran ini lenyap, maka objek visible ini pun juga lenyap. Kalau ada hitung, maka akan mendapat 17 jenis kesadaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi masa hidup materi itu 17 kali lebih lama dari masa hidup kesadaran. Ya. Jadi kira-kira prosesnya secara singkat demikian, ya, meskipun pada saat proses ini selesai nanti masih diikuti dengan proses mental, ya. Proses mental. Ada 4 kali atau 5 kali lagi proses mental dan sampai akhirnya objeknya ini benar-benar dialami secara penuh. Nah, ini tadi adalah proses dari kesadaran melihat. Setelah objek visibelnya itu lenyap, ya, maka arus kesadaran itu tenggelam lagi ke arus pramangga. Ya, arus kesadaran pasif. Juga disebutkan apa, kondisi-kondisi. Jadi pada saat proses melihat ini terjadi, kita ini kan apa diajarkan oleh guru agung kita bahwa segala sesuatu itu muncul karena kondisi-kondisi tertentu, betul? Tidak ada sesuatu itu muncul tanpa kondisi atau tanpa sebab. Harus ada sebab-sebabnya atau kondisi-kondisinya. Pada saat semua kondisinya itu tersedia, maka fenomena tertentu akan muncul. Demikian pula dengan fenomena melihat. Fenomena melihat itu membutuhkan kondisi-kondisi. Fenomena mendengar pun juga membutuhkan kondisi-kondisi. Maka mari kita lihat. Pada saat kesadaran melihat, Anda melihat sesuatu, ya, untuk bisa melihat sesuatu membutuhkan empat kondisi. Kondisi yang pertama, indera mata harus ada. Kalau indera mata enggak ada, bisa enggak melihat? Enggak bisa. Kemudian, walaupun Anda punya indera mata tetapi tidak ada objek visible, objek mata, bisa enggak melihat? Enggak bisa. Jadi objek mata pun harus ada. Kemudian yang ketiga, cahaya harus ada. Kalau tidak ada cahaya, maka tidak akan bisa melihat. Yang keempat, perhatian. Meskipun mempunyai indera mata yang bagus, ada objek visible, ada cahaya, tapi Anda tidak perhatikan, ya, tidak memperhatikan, maka tidak akan ada proses melihat. Ya, Anda melihat ke sana gitu ya, tapi pikiran Anda mengembara ke sana kemari gitu ya. Teman Anda, sahabat Anda udah manggil-manggil, tetap diam aja. Anda enggak melihat. Sebenarnya ini berada di dalam jangkauan mata Anda, gitu kan? Tapi karena Anda melamun, gitu kan? Akhirnya nggak melihat, dipanggil-panggil, diam aja, gitu. Ya, kenapa? Karena tidak ada perhatian. Jadi ada lihat di dalam Abhidharma semuanya dijelaskan secara detail. Tidak membutuhkan alat bantu yang lain. Apakah membutuhkan jiwa atau roh untuk bisa melihat? Tidak. Selama ada empat ini kumpul, kondisi-kondisinya ini berkumpul, maka akan terjadi proses melihat. Demikian pula proses mendengar. Proses mendengar ini terjadi satu pada saat ada indera telinga yang sehat, tentunya. Kemudian ada suara. Kemudian yang ketiga ada ruangan. Artinya apa? Coba kalau di antara ruangan dan indera suara dan indera telinga kita itu tidak ada ruangan sama sekali. Coba Anda lihat, telinga Anda ditutupin gini sehingga nggak ada ruangan sama sekali. Ya, bisa nggak ada mendengar? Nggak bisa, karena nggak ada ruangan. Ya, nggak akan ada proses mendengar. Kemudian juga harus ada perhatian. Nah, yang berikutnya adalah kesadaran mencium. Ini mencium bau-bauan ya, bukan yang lain. Anda jangan jangan mengartikannya. Katanya apa? Ini kata yang benar nggak sih? Kalau kita mencium bau-bauan, katanya apa sih? Kata yang bagus? Membau. Membau ya. Berarti saya salah ya. Iya. Membau ya. Kesadaran membau. Yang pertama harus ada indera hidung. Kemudian objek dari bau tersebut harus ada unsur angin. Kalau tidak ada unsur angin, maka bau tersebut tidak akan bisa dinikmati oleh hidung Anda. Ya, kemudian ada perhatian. Berikutnya, kesadaran mencicipi. Ini juga tidak benar ya. Yang benar apa? Betul ya? Oke. Okay. Hah? Mengecap. Oke. Okay. Mengecap. Oke. Okay. Ya. Yang pertama harus ada indera lidah yang sehat, kemudian ada objek rasa, ya. Kemudian ada unsur air. Kalau lidah Anda kering, makanan yang masuk ke lidah Anda juga kering, maka tidak akan ada rasa. Proses mencicipi tidak akan ada. Harus ada unsur air, kemudian perhatian. Yang terakhir adalah kesadaran sentuhan, harus ada indera tubuh, ada objek sentuhan, ada unsur tanah. Unsur tanah itu yang punya karakteristik keras atau lunak gitu ya. Kemudian yang kelima adalah perhatian. Nah, dari pada malam hari ini Anda sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran bagaimana sih sebenarnya proses melihat atau mendengar dan seterusnya ya. Proses ini terjadi dengan sangat cepat sekali ya. Tetapi karena kejadiannya itu berulang-berulang terus, artinya kita masih bisa mengikutinya. Jadi tidak hanya satu seri kejadian itu, tapi setelah satu sesi selesai muncul lagi. Jadi kita masih bisa memahaminya, kita masih bisa melihat dengan jelas ya.
apa objek mata kita gitu ya, sehingga akhirnya kita juga bisa apa bereaksi secara dengan penuh kebijaksanaan, tidak membuat karma buruk, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri gitu ya. Tetapi sering-sering ya di dalam kehidupan ini karena kita ini kiper maka begitu Anda melihat sekejap saja pikiran Anda udah lari lebih cepat lagi. Benar enggak sih? Ya, Anda hanya baru saja melihat diri tapi Anda pikiran Anda sudah menganalisa. Yang enggak-enggak. Ya, akhirnya apa? Muncul reaksi-reaksi yang negatif. Akhirnya lagi apa? Anda menderita. Tidak hanya Anda menderita, mungkin juga orang lain yang akan menjadi menderita juga. Jadi kita ini tidak terlatih. Ya, sehingga pengamatan kita terhadap pengalaman kehidupan ini tidak jelas, tidak sebagaimana adanya. Ya, kita baru melihat sedetik aja, pikirannya langsung bereaksi 5 menit. Jadi bahkan mungkin pikirannya ini bereaksi lebih cepat dari matanya. Anda yang masih muda, Anda lihat, Anda bayangkan lagi pada saat yang laki-laki itu melihat perempuan cantik, yang perempuan, yang gadis melihat laki-laki ganteng. Mata Anda baru saja melihat wajahnya, tetapi pikiran Anda sudah melihat yang lain-lainnya. Pikiran Anda berlari atau bereaksi lebih kencang. Benar enggak? Ini sebenarnya menyebabkan penderitaan. Ya, kita tidak mengamati pengalaman kehidupan kita ini dengan baik dan benar, dengan secara apa adanya. Tetapi selalu saja kita mengalami ini karena pikiran-pikiran kita ini terjebak pada konsepsi-konsepsi masa lalu. Dan sering-sering semua yang muncul dari pikiran kita ini sering-sering keliru. Ya, keliru. Jadi setelah kita menderita, ya, setelah kita bereaksi secara buruk, secara negatif, baru menyesal. Aduh, harusnya tadi saya melihat lebih jelas lagi ya. Harusnya tadi nggak langsung bereaksi ya. Saya lihat dulu, saya perhatikan dulu, belum juga saya perhatikan dalam seksama. Kenapa saya tadi bereaksi secara negatif ya? Menyesal, nggak bisa tidur, makan nggak enak. Apa kamu cerita? Jadi cerita ini adalah cerita tentang seorang profesor, kemudian seorang bante, dan seorang pengembara dari Amerika, Negro Amerika. Ketika orang ini ya terbang di dalam satu pesawat yang sama, ya satu persatu. Jadi penumpangnya hanya 3 ini saja, profesornya. Bantenya masuk dulu ke dalam pesawat, diikuti oleh profesornya masuk ke dalam pesawat, diikuti dengan negro orang Amerika yang tinggi besar. Dia ini pengembara, hipis, ya. Dia membawa satu ransel yang besar di dalam punggungnya masuk ke dalam pesawat. Kemudian ketiga orang tersebut diterbangkan oleh seorang pilot dan co-pilot, ya, hanya dengan 3 penumpang. Setelah terbang untuk beberapa saat, ya, berada jauh tinggi di udara, tiba-tiba pilot pesawat terbang itu keluar dari kokpitnya. Yang keluar dengan wajah yang sedikit pucat. Yang berdiri di hadapan ketiga penumpang tersebut dan mengumumkan, "Para penumpang yang saya hormati, saya ingin memberikan satu informasi dan sebelumnya saya meminta maaf kepada Anda sekalian. Informasi ini adalah satu hal yang buruk, tetapi saya tidak bisa menghindarinya untuk tidak menyampaikannya kepada saudara sekalian. Pesawat kita mengalami kerusakan mesin. Ini adalah kabar buruk yang pertama. Dan kita sudah coba perbaiki mesin-mesin tersebut, ternyata kita gagal untuk bisa memperbaiki. Jadi mungkin dalam jangka waktu beberapa menit lagi pesawat kita akan jatuh. Kabar buruk yang kedua adalah, ya, kita bertempat di sini dan kita hanya mempunyai 3 parachute. Apa bahasa Indonesia ini apa ya? Parasut.
Ya, kita hanya punya 3 parasut, padahal kita berempat di sini. Nah, jadi pilotnya nggak ikut. Ada berempat saja. Ya, kita hanya punya 3 parasut. Dan saya merasa bahwa saya usia saya masih muda. Saya pilot yang berprestasi, gitu ya. Jadi saya nggak melihat alasan yang bagus buat saya untuk mati saat ini, ya. Untuk itu dari 3 parasut itu saya ambil 1, kemudian dia loncat, dadah. Sang profesor terbiasa berpikir cepat, gitu ya. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan demikian, tiba-tiba dia langsung berdiri. Saya adalah profesor yang cukup terkenal di dunia ini. Saya rasa dunia ini masih membutuhkan kejeniusan saya, ya. Karena itulah maka saya belum pantas untuk meninggal dunia saat ini. Kemudian dia cepat-cepat mengambil salah satu parasut dan dia lompat ke rumah. Tinggal satu parasut. Ada 2 penumpang, Pante dan pengembara dari Amerika. Seperti biasa, Bante selalu orang bijaksana dan maka Bante tersebut berkata dengan perlahan, dengan lembut, ya, suara yang lembut, anak muda, sejak saya menjadi Bante, saya sudah mengisi kehidupan saya dengan banyak hal-hal yang positif, ya. Saya sudah banyak melakukan kebajikan, ya, dan juga saya sudah terbiasa berlatih untuk melepas. Jadi untuk itu anak muda, jangan hiraukan saya anak muda. Ambillah parasut yang tersisa itu, selamatkanlah diri kamu. Jangan hiraukan Bante. Bante sudah puas dengan kehidupan Bante yang sudah Bante jalani selama ini. Cepatlah lompat anak muda, ya. Jangan cemaskan saya, ya. Jangan cemaskan saya. Sebagai seorang Bante sudah tidak sepantasnya saya melekat kepada kehidupan ini. Untuk itu cepatlah, cepatlah ambil parasut tersebut anak muda.
Kemudian sang negronya ini berkata gitu, dengan suaranya yang tinggi besar dia berkata, Hey, relax man, relax.
Dia mencoba manggil tersebut dengan suara yang besar gitu, relax man, relax. Kamu tahu gak, profesor yang baru saja melompat keluar itu tadi, dia itu tadi mengambil ransel man.
Jadi yang diambil bukan parasutnya, tapi
makanya di dalam hidup ini kalau kita melihat, ya melihatlah, ya, dilihat yang sesama, gitu. Mau ngambil parasut cepat-cepat matanya, cepat-cepat pikirannya udah lari kesana kemari, itu bukan parasut yang diambil, malah ransel. Anda bisa melakukan proses dari pembicaraan ini.
Ini hanya untuk memberi gambaran betapa di dalam kehidupan kita itu sering kali hal yang demikian terjadi. Kita hanya melihat sekilas, kemudian kita menyimpulkan reaksi. Jadi data-datanya nggak cukup buat Anda untuk membuat satu reaksi yang bijaksana. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda melihat, lihatlah dengan sesama. Kalau Anda mendengar, dengarkanlah dengan sesama. Dan yang lain-lainnya pun juga demikian. Ya, dengan demikian Anda akan memiliki waktu dan ruang yang cukup buat kebijaksanaan Anda supaya muncul dan akhirnya merespons kejadian atau pengalaman kehidupan Anda dengan penuh kebijaksanaan. Dengan demikian maka Anda akan menjadi manusia yang makin hari makin berbahagia, makin hari makin bijaksana. Demikian malam.